Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 27 Juni mwaka 2024. Naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Mbeya Highlands, Radio Jambo Isiro, Radio Rakove Kiwanja DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia, rais wa Kenya William Ruto amesema hatusaini mswada wa fedha uliochochea ghasia. Wachambuzi wanasema nini?
Nimefurahia kwa sababu kitu cha kwanza nilikuwa najua pande zote mbili, nilikuwa najua serikali isipokubali kulegeza upande wao, maandamano yangezidi kuendelea na yangekuwa na maafa mengi na madhara mengi.
Katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la fedha IMF laidhinisha mkopo wa dola 570 kwa Zambia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini Idi Ligongo anakusomea kwanza habari za dunia.
Mkuu wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant Jumatano amesema maendeleo makubwa yamefikiwa katika kuondoa wasiwasi wa Israel juu ya upatikanaji wa silaha za Marekani kwa taifa hilo la Kiyahudi. Vikwazo vimeondolewa na kutatuliwa ili kuendeleza masuala mbalimbali, hasa juu ya kujenga nguvu ya usambazaji wa silaha, Gallant amesema baada ya kukutana na White House Jake Sullivan, ambaye ni mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Joe Biden. Mapema wiki hii Gallant alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin. Marekani ndiyo muuzaji mkuu wa silaha wa Israel, lakini katika wiki za karibuni waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alilalamika kuhusu kile alichosema kupungua kasi kwa uwasilishaji kwa miezi kadhaa. Maafisa wa White House wamesema walishtushwa na matamshi ya Netanyahu. Pakistan Jumatano imepinga vikali azimio la bunge la Marekani linalotaka uchunguzi ufanyike kuhusu kuingiliwa na madai ya udanganyifu kuhusiana na uchaguzi wa bunge wa Februari 8 nchini Pakistan. Tunaamini kuwa muda wa muktadha wa azimio hili hauwiani vyema na mienendo chanya ya uhusiano wetu wa nchi mbili, imesema wizara ya mambo ya nje ya Pakistan mjini Islamabad. Taarifa hiyo imesema azimio hilo linatokana na uelewa usio kamili wa hali ya kisiasa na mchakato wa uchaguzi nchini Pakistan. Shauri hili la karipio limetolewa siku moja baada ya baraza la wawakilishi la Marekani kupiga kura kwa wingi 368 za ndio na 7 za hapana Jumanne kuidhinisha azimio linalotaka uchunguzi kamili na huru wa madai ya kuingiliwa au kukiukwa kwa taratibu katika uchaguzi wa Pakistan. Shirika la kimataifa la fedha IMF Jumatano limesema bodi yake ya utendaji imekamilisha tathmini ya tatu ya mpango wa kuirahisishia Zambia kuendelea kupata mikopo, na imeidhinisha mkopo wa mara moja wa dola milioni 569.6. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Bodi hiyo imeidhinisha pia ombi la Zambia la kuiongezea msaada wa kifedha kutoka bilioni 1.3 hadi bilioni 1.7 ili kulisaidia taifa hilo la kusini mwa Afrika kukabiliana na ukame mbaya ambao ulisababisha hasara upande wa mazao na kuathiri uzalishaji wa umeme. Katika taarifa, afisa wa IMF Antoinette Saye amesema mamlaka za Zambia zilipiga hatua ya kuridhisha kuhusu mageuzi ya kiuchumi na kimkakati, huku zikikabiliana na changamoto za kibinadamu kutokana na ukame. Kuendelea mbele, kuratibu sera za uchumi, juhudi zinazoendelea za kurejesha ustahimilivu wa fedha na madeni, na utekelezaji wa mageuzi thabiti utakuwa muhimu katika kukabiliana na athari za ukame, kudumisha uthabiti wa uchumi na kuimarisha ukuaji, amesema Saye, naibu mkurugenzi wa IMF. Zambia yenye utajiri wa shaba ilijikwamua kutoka kwenye tatizo la kushindwa kulipa madeni mwezi huu baada ya mchakato wa kurekebisha deni ambao ulichukua zaidi ya miaka mitatu na nusu na ilikuwa tahadhari kwa utaratibu wa mfumo wa pamoja wa kundi la G20 ulioundwa kusaidia nchi za kipato cha chini kukabiliana na mzigo wa madeni makubwa. Waziri wa fedha wa Zambia wiki iliyopita aliliomba bunge kupitisha matumizi ya ziada ya dola bilioni 1.6 kusaidia kulipa deni la nje na kukabiliana na ukame.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya Guinea inayosikiliza kesi ya dikteta wa zamani Moussa Dadis Camara na wengine kuhusu mauaji ya mwaka 2019 Jumatano imesema itatoa uamuzi wake Julai 31. Pamoja na maafisa wengine 11 wa serikali na jeshi, Dadis Camara anashtakiwa kwa mauaji, unyanyasaji wa kijinsia, utesaji, ushikiliaji wa watu na utekaji nyara Septemba 28, 2009 na ni siku zilizofuata. Maafisa wa ulinzi wa rais, wanajeshi, polisi na wanamgambo waliukandamiza kikatili mkutano wa upinzani kwenye uwanja wa michezo katika viunga vya mji mkuu Conakry. Takribani watu 156 waliuawa, wanawake 109 walibakwa na mamia ya watu walijeruhiwa, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi iliyopewa mamlaka na Umoja wa Mataifa. Takwimu halisi zinaaminika kuwa za juu zaidi ya hile. Jumatano, kaimu mfawidhi alitangaza tarehe ya uamuzi baada ya upande wa mashtaka na upande wa utetezi kumaliza kujieleza. Rais wa zamani wa Iran Hassan Rouhani Jumatano ametangaza kumuunga mkono mgombea mpenda mageuzi Masoud Pezeshkian siku mbili baada ya uchaguzi ambao haukutarajiwa kuchukua nafasi ya marehemu rais Ibrahim Raisi. Rouhani, mwanasiasa mwenye msimamo wa wastani, mtangulizi wa raisi, amesema Pezeshkian ni mwanamageuzi pekee kati ya wagombea anayeweza kuondoa kivuli cha vikwazo ambavyo vimeathiri uchumi wa Iran toka kuanguka kwa makubaliano ya kihistoria ya nyuklia. Siku ya Ijumaa tunapaswa kumpigia kura mtu ambaye amedhamiria kuondoa kivuli cha vikwazo kutoka kwa watu wa Iran, Rouhani amesema katika ujumbe wa video uliowekwa kwenye mtandao wa kimageuzi wa Shahr Deal, akisifu uaminifu wa Pezeshkian. Uchaguzi huo unafanyika baada ya kifo cha aliyekuwa raisi katika ajali ya helikopta mwezi uliopita.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, Nairobi. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia mitambo yetu ya FM 107.5. Rais wa Kenya William Ruto amesema hatusaini mswada wa fedha uliochochea maandamano mabaya yaliyosababisha vifo na uharibifu wa mali. Ruto amesema amesikia kilio cha Wakenya. Ameeleza kuwa ili kukidhi mahitaji ya serikali, hatua mbalimbali za kubana matumizi zitachukuliwa. Nimezungumza na Edgar Githua, ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, na nimeanza kwa kumuuliza alivyopokea uamuzi wa Rais Ruto.
Nimefurahia kwa sababu kitu cha kwanza nilikuwa najua pande zote mbili kukiwa na nilikuwa najua serikali isipokubali kulegeza upande wao, maandamano yangezidi kuendelea na yangekuwa na maafa mengi na madhara mengi. Yangeleta taifa la Kenya madhara mengi. Kwa hivyo kwa upande wangu nimefurahia kwa maana ameonekana kuwa amelegeza kamba, amelegeza msimamo wake mkali, na ameonyesha kuwa ni kama ako tayari kuzungumza. Maneno yake amesema ni kuwa ako tayari kuketi chini na watu, mswada mwingine uletwe bungeni, kuwe na public participation, umati wa watu, taifa la Kenya, Wakenya waweze kuketi chini wajadiliane, wajue upande wa kodi na upande wa matumizi ya fedha za umma utaelekea namna gani. Kwa hivyo kwa upande wangu nimefurahia kwa maana vurugu tulizoziona jana, maafa ambayo yamepatikana, imekuwa ya kusikitisha na imeleta huzuni na uchungu mwingi sana, haswa kwa mambo ambayo Wakenya walikuwa wanalilia, wanasema hizi kodi zimekuwa kubwa na zinawaumiza.
Rais amesema kwa kusubiri atabana matumizi. Wewe unadhani ili serikali isiwe nakimbilia kila mara kupandisha ushuru na iweze kuendelea na shughuli zake na miradi ya maendeleo ya wananchi, unapendekeza kufanyike nini?
Huo ndio mwelekeo. Kwa upande wangu ninasema sikatai Kenya ina madeni makubwa, na ni lazima tulipe madeni yetu ili tuweze kuwa na msimamo mwema katika ulimwengu wa kiuchumi na kifinance katika ulimwengu mzima. Lakini serikali pia ikipunguza matumizi yake, kwa mfano aliyekuwa rais mstaafu Uhuru alipokuwa waziri wa fedha alikuwa ameanzisha jambo la kusema kama magari makubwa ya serikali, alikuwa amependekeza mawaziri na makatibu wakuu waache kununua magari makubwa, waweze kuendesha gari la aina la Passat, gari ambalo ni ndogo litaweza kupunguza matumizi katika upande wa mafuta na hata saizi ya engine. Kwa hivyo serikali kianza kukaza kamba, kama leo rais amesema atapunguza budget katika ofisi yake, ofisi ya naibu rais na katika wizara kadha wa kadha. Serikali ikipunguza matumizi na ihakikishe kuwa zile kodi, zile fedha zimeokota, wananchi wa Kenya wanaweza kuona hiyo hela imeenda upande gani. Hata akiongezea ushuru polepole, wa Kenya hawatakuwa na shida. Shida sasa hivi wa Kenya wako na uchungu, kwa maana kuna mambo mengi kama kodi ya nyumba ambayo ilikuwa imeongezewa, imeumiza watu sana. Kuanzia mwezi wa Julai kulikuwa kunaingia kodi nyingine ya matibabu inaitwa SHIF ambayo inachukua kipengele kikubwa sana cha mshahara. Watu hawana uhakika kuwa hizo pesa zitatumiwa vizuri.
Na baada ya Wakenya kadhaa kuuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa katika maandamano hayo ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, wanaharakati wa mashirika ya kiraia na viongozi wa kidini wameitaka idara ya polisi kukoma kutumia nguvu kupita kiasi kwa kukabiliana na waandamanaji. Amina Chombo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Mombasa.
Mimi tu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Sababu ndio kijana peke yake kwangu, na watoto wawili ndio first born. Na in fact alikuwa huku akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. Maana yake naishi na yeye.
Huyo ni babake Emmanuel Tata, aliyekufa baada ya kuvuta gesi ya kutoa machozi wakati wa maandamano mjini Mombasa Jumanne. Kwa mujibu wa babake Paul Tata, mwanawe alikuwa katika kituo cha magari kabla polisi kurusha bomu la kutoa machozi kutawanya waandamanaji katikati mwa mji wa Mombasa. Akililia haki ya mwanawe, amemtaka Rais William Ruto kusikiliza kilio cha Wakenya ili kuzuia maafa zaidi.
Vijana, they have nothing to lose. Si ndio wanatoa uchungu. Wao hakuna kitu, si ndio tunabaki na uchungu. Sababu hivi ukiangalia kama mtoto kama huyo nimemsomesha na njia zote ninazoweza, alafu sasa unakuja kumlose at 20. Hata beta wangenichukua mimi, nimeishiishi ya kutosha. Akae na wao, sababu hao wengi tunaluzi wangapi?
Maana ni mmoja kati ya zaidi ya watu 20 waliofariki kutokana na maandamano yaliyopelekea polisi kutumia nguvu kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi na hata kufyatua risasi kwa waandamanaji katika miji mbalimbali Kenya. Hii ni kulingana na ripoti ya Tume ya Haki za Binadamu Kenya, KNCHR, ambapo Wakenya wengine zaidi ya 100 wanauguza majeraha risasi katika hospitali mbalimbali Kenya, 50 wakikamatwa na wengine kutekwa nyara na polisi. Wanaharakati wa asasi za kijamii na viongozi wa kidini wamekashifu hatua ya polisi kuwaua Wakenya kiholela, huku wakimtaka rais kuandaa mazungumzo ili kuzuia maafa zaidi.
Kwa nini? Dhambi gani wamefanya mpaka polisi wanachukua amri wenyewe kupiga mtu risasi? Na hii si mara kwanza na haitokuwa mara mwisho. Mara nyingi sana polisi wameua vijana, nyingi sana, hundreds of them, and they're not accountable at all.
Ni wakati sasa serikali iangalie, irudi nyuma, ijiangalie kwa ndani ni wapi wanakosea. Manake yale mambo ambayo yanazungumziwa ni mambo ambayo ni kweli yanafanyika, na ni wakati tumeamka tunasema ni mwisho, imetosha.
Na sio tu majenzi, mimi nilikuwa pale katikati yao kule Nairobi, imejumuisha kila mtu, wenye wako nayo, wasio nao, wakubwa kwa wadogo. Kwa hivyo mwito wetu kubwa kabisa kama viongozi wa kidini, tungependa kumomba rais ya kwamba asikilize wa Kenya kwa sababu wamezungumza.
Kauli za viongozi na wanaharakati hao zimejiri muda mchache kabla Rais William Ruto kuhutubia taifa na kukataa kuidhinisha mswada wa fedha Jumatano jioni na kuurudisha kwa spika wa bunge kufanyiwa marekebisho. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Hiyo unaendelea kusikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Muda mfupi Diligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Vikosi vya jeshi la Bolivia vimechukua uwanja wakati wa mji mkuu Jumatano na gari la kivita lilipita kwenye lango la ikulu la rais likifuatwa na wanajeshi na kuzua hofu ya mapinduzi ya kijeshi. Rais wa Bolivia Luis Arce ameshutumu uhamasishaji usio wa kawaida wa baadhi ya vitengo vya jeshi mjini La Paz, na kiongozi wa zamani Evo Morales ameshutumu jenerali mkuu kwa kupanga mapinduzi. Wanajeshi wenye silaha nzito na magari ya kivita walionekana wakikusanyika katika uwanja wakati Plaza Murillo, wakati shuhuda akiambia Reuters kwamba ameona gari la kivita likiingia katika ikulu ya rais ambayo iko kwenye uwanja huo na wanajeshi wakiingia ndani. Wakuu watatu wa majeshi wamekuja kuelezea masikitiko yetu, kutakuwa na baraza jipya la mawaziri, hakika mambo yatabadilika, lakini nchi yetu haiwezi kuendelea hivi tena, jenerali Juan Jose Zuniga amekiambia kituo cha televisheni cha nchini humo. Na rais wa zamani wa Honduras Juan Orlando Hernandez Jumatano mjini New York amehukumiwa kifungo cha miaka 45 katika gereza la Marekani kwa kuwasaidia walanguzi wa dawa za kulevya waliotumia jeshi la Honduras na polisi wa taifa kusafirisha kiasi kikubwa cha kokaini kuingia Marekani. Hernandez mwenye umri wa miaka 55 alitawala Honduras akiwa mshirika wa Marekani katika Amerika ya Kati kutoka 2014 hadi 2022, akitumika katika mihula miwili. Alikamatwa nyumbani kwake katika mji mkuu Tegucigalpa miezi mitatu baada ya kuondoka madarakani mwaka 2022 na kupelekwa Marekani mwezi Aprili mwaka huo. Kaka yake Juan Antonio Tony Hernandez alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani mwaka 2021 kwa mashtaka kama hayo yanayohusiana na dawa za kulevya. Waendesha mashtaka walidai kuwa Hernandez alishirikiana na walanguzi wa dawa za kulevya toka 2024 akipokea rushwa ya mamilioni ya dola.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa habari hizo za dunia, lakini kabla ya kuendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, tupate muziki kidogo kutoka kwa Madilu System, Nibola Madilu na wimbo wake Voisin.
Yetu mai Postale verte Fulco Nastale yo niñe Fazerangai Na te fela fo niñe E paina yo Mamana bumera yo nanie Na familia yo Tato yo Yo mote mama be mama ve que como Cristo a lo que muera bato e engañoso nanda cuenta ve le lo yo acá niendo que la carte a le muera bato tato yo hey hey y me se levanta la por a bisogno lo pita de salir por a bisogno ando lo que anda más camo una niña tato yo yo mo te mama ve Lucas y na yo si canga yo voce mo te mama ve conmigo ni bo masale langa y voce hoyo mo sala confunda rey y la mo sala papa.
Sauti yake Madilu Multi System, ayati Madilu System Multi System, anatukumbusha zama hizo za zamani. Idi Ligongo, na unajua maana yake ya voisin?
Hapana.
Voisin ni jirani, maana yake jirani.
Ah, jirani.
Neighbor. Acha ubaya neighbor.
Jirani ni mtu mzuri kweli kweli najua.
Anaweza kuwa mtu mzuri lakini akawa
akawa matata vile vile.
Haya basi tuendelee na ripoti zetu. ni kwamba wagombea urais wa Marekani Joe Biden na Donald Trump watakabiliana katika mdahalo wao wa kwanza leo usiku katika mzunguko huu wa uchaguzi. Kutoka Atlanta, Georgia, mwandishi wa VOA Kala Yu anatuelezea nini kitarajiwe, na Khadija Riami anatupasha zaidi.
Donald Trump na Joe Biden wanaingia katika mdahalo wao wa kwanza katika kampeni hii, kila mmoja akiwaambia wapiga kura kwamba kumchagua mpinzani wake itakuwa ni janga. Trump anasema Biden anaiharibu nchi.
Inflation is raging, crime is out of control.
Mfumko wa bei unazidi kuongezeka, uhalifu haudhibitiwi. Ulaya iko katika vurugu, Mashariki ya Kati inalipuka. Iran imekuwa jasiri. China inafanya mambo yake. Na hii ni mbaya sana. Rais mbaya anatusukuma kuelekea kwenye vita vya tatu vya dunia.
Is dragging us toward World War 3.
Biden anasema Trump atairudisha nyuma nchi.
All progress, all freedom, all opportunities are...
Maendeleo yote, uhuru, fursa zote ziko katika hatari. Trump anajaribu kuifanya nchi isahau jinsi tulivyokuwa gizani na mambo ambayo hayakuwa yamekaa vyema wakati alipokuwa rais. Hatutasahau kamwe.
We'll never forget.
Ukusanyaji maoni ya umma unaonyesha kwa ushindani wa karibu sana. Kuongeza mtazamo kwa mdahalo huu anasema Professor Alan Schroeder wa masuala ya uandishi wa habari katika chuo kikuu cha Northeastern.
Well, I think that puts sort of equal pressure on both of...
Nadhani hiyo inaweka aina fulani ya shinikizo kwa wagombea wote wawili kote katika misingi ya furaha ambazo zinajitokeza kwao katika mdahalo, lakini pia kuna athari.
But also the risks.
Huu ni mdahalo aina yake kwa jumuisha wagombea wote, akiwa ni rais ambaye yuko madarakani na rais wa zamani, anasema Kathleen Hall Jamison, profesa wa mawasiliano katika chuo kikuu cha Pennsylvania.
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
Kwa hiyo umma una uelevu zaidi kuhusu wagombea wote hawa wawili kama watu binafsi, wanawafahamu tabia zao, mawazo yao na fikra zao. Lakini mwaka huu kwa sababu ya umri kwa wote, kuna haja hata kama unadhani unafahamu mengi kuhusu wagombea wote wawili, na una fursa nzuri mwaka huu kwa kuwa una uwezo wa kusema kiakili, je, wanatosha kuwa rais wa Marekani, na kiakili ni dhabiti vya kutosha kuwa rais wa Marekani?
Of the United States.
Huu utakuwa mdahalo mapema sana wa urais katika historia ya Marekani. Si Trump wala Biden ambaye ameteuliwa rasmi kama mgombea wa chama. Hakutakuwa na maelezo ya ufunguzi leo usiku. Wagombea wote wawili mikrofoni zao zitazimwa wakati sio zamu yao ya kuongea. Khadija Riami, VOA, Washington.
Shukrani sana Khadija Riami kwa ripoti yako hiyo. Ligongo, mdahalo wa kwanza kati ya Biden na Trump itakuwa ni majira ya saa 3 usiku Alhamisi ya leo. Hapa Washington DC na kule Afrika Mashariki itakuwa ni saa 10 alfajiri.
Saa 10 alfajiri.
Naam. Kwa hiyo basi wasikilizaji wetu mkae chonjo, tutawaletea mengi zaidi kuhusu mdahalo wenyewe katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya Ijumaa.
Na ninakusomea muhtasari wa habari. Mkuu wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant Jumatano amesema maendeleo makubwa yamefikiwa katika kuondoa wasiwasi wa Israel juu ya upatikanaji wa silaha za Marekani kwa taifa hilo la Kiyahudi. Vikwazo vimeondolewa na kutatuliwa ili kuendeleza masuala mbalimbali, hasa juu ya kujenga nguvu na usambazaji wa silaha, Gallant amesema baada ya kukutana na White House na Jake Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Joe Biden. Pakistan Jumatano imepinga vikali azimio la bunge la Marekani linalotaka uchunguzi ufanyike kuhusu kuingiliwa na madai ya udanganyifu kuhusiana na uchaguzi wa bunge wa Februari 8 nchini Pakistan. Tunaamini kuwa muda na muktadha wa azimio hili hauwiani vyema na mienendo chanya ya uhusiano wetu wa nchi mbili, imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan mjini Islamabad. Shirika la kimataifa la fedha IMF Jumatano limesema bodi yake ya utendaji imekamilisha tathmini ya tatu ya mpango wa kuirahisishia Zambia kuendelea kupata mikopo, na imeidhinisha mkopo wa mara moja wa dola milioni 569.6. Mahakama ya Guinea inayosikiliza kesi ya dikteta wa zamani Mousa Dadis Kamara na wengine kuhusu mauaji ya mwaka 2019 Jumatano imesema itatoa uamuzi wake Julai 31. Pamoja na maafisa wengine 11 serikali ya jeshi, Dadis Kamara anashtakiwa na mauaji, unyanyasaji wa kijinsia na utesaji pamoja na ushikiliaji wa watu na matukio ya utekaji nyara.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo, kwa pamoja na engineer Kevin Fowler, tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Meli ya pili ya mizigo imeripotiwa kuzama katika bahari ya Sham baada ya kushambuliwa na Wahudhi. Mnamo Juni 12, MV Tuta, meli inayomilikiwa na Ugiriki, ililengwa na ndege isiyo na rubani iliyobeba bomu na makombora mengine. Mfanyakazi mmoja wa MV Tuta aliuawa na kufanya idadi ya mabaharia waliokufa katika mashambulizi kama hayo kufikia 4. Mnamo Juni 13, Wahudhi walishambulia MV Babena inayomilikiwa na Ukraine na kumjeruhi vibaya baharia ambaye alilazimika kuhamishwa kwa dharura ya kiafya. Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaripoti kwamba tangu tarehe 19 mwezi Novemba kumekuwa na mashambulizi 190 dhidi ya magari ya kibiashara yaliyotekelezwa na Wahudhi. Mengi ya mashambulizi hayo yamekabilianwa nayo na majeshi ya Marekani na ya kimataifa, lakini cha kusikitisha ni kwamba sio yote. Wanamgambo wa Kihudhi wenye makao yake nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wameongeza mashambulizi yao ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya meli za kibiashara kufuatia shambulio la kigaidi la Hamas dhidi ya Israeli tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka jana, na operesheni ya kijeshi ya Israeli iliyofuata kuwang'oa wanamgambo wa Hamas huko Gaza. Kwa mashambulizi yao kwenye meli za kibiashara, Wahudhi wanadai kwamba wanafanya kazi kwa niaba ya Wapalestina. Lakini kama mshauri wa mawasiliano ya usalama wa kitaifa John Kirby alivyobainisha, wanalenga na kutishia maisha ya raia wa nchi ya tatu ambao hawana uhusiano wowote na mzozo huo. Wahudhi walimuua mfanyabiashara asiye na hatia kutoka Ufilipino na kumjeruhi vibaya baharia wa Sri Lanka ambaye hakuwa na hatia yoyote, ambao walikuwa wakifanya tu kazi zao kama mabaharia kitaaluma. Hawakuwa wakipeleka silaha kwa Israeli, hawakuwa wakiunga mkono upande wowote katika Mashariki ya Kati. Walikuwa wakisimamia vituo vyao ndani ya meli wakijaribu kujipatia riziki na vile vile kufanya biashara ya kimataifa kusonga mbele. Huu ni ugaidi mtupu, hakuna neno lingine la kuuelezea. Hata watu wa Yemen wamedhulumiwa, alisema mshauri wa mawasiliano Kirby, wakati Wahudhi waliposhambulia meli iliyokuwa ikileta nafaka kwenye bandari zao. Mashambulizi haya pia yanazuia misaada ya kibinadamu kwa Sudan, ambako mahitaji ni makubwa na hali ni mbaya sana, na yanaathiri biashara kwa kila nchi jirani katika pembe ya Afrika na Mashariki ya Kati, alisema mshauri wa mawasiliano Kirby. Kama sehemu ya juhudi za serikali nzima ya Marekani kuzuia mashambulizi ya Wahudhi, Wizara ya Fedha ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya watu binafsi na mashirika ambayo yanahusika katika mtandao wa ununuzi wa silaha kwa Wahudhi. Mashambulizi haya ya Wahudhi ni ya kutojali kweli, alisema mshauri wa mawasiliano Kirby, na akaendelea kusema kwamba hawawajali hata kidogo wa Palestina huko Gaza. Ni ugaidi, na kama nilivyosema, ni ugaidi mtupu na ni lazima ukome. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.